știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi v-am pregătit subiecte variate la lumea religioasă și, spunem noi, interesante. Premierul Franței s-a întâlnit luni la Vatican cu Papa Francisc. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, un catolic practicant, urmează să fie primit de Papa Francisc pe data de 29 octombrie, iar Angela Merkel a fost și ea în vizită la Vatican înainte de retragerea ei. Întrebarea este, de ce merg mari lideri ai lumii la Vatican? Vă spuneam în emisiunea de astăzi și tot astăzi aflăm că Papa propune salariu minim universal și reducerea programului de lucru, dar și că anunță noile sedii care se vor deschide într-o nouă religie mondială. Acestea vor combina o moschee și o biserică conform pactului semnat. Rămâneți cu noi, începem! În dimineața zilei de 7 octombrie, Angela Merkel, care s-a retras din funcția de cancelar al Germaniei în urma alegerilor federale din 26 septembrie, a avut o audiență privată la Papa Francisc. Angela Merkel, care a condus începând din 2005 cea mai populară națiune a Uniunii Europene, a vizitat frecvent Vaticanul de la alegerea Papei Francisc ca pontif roman din 2013 încoace. Premierul Franței și el s-a întâlnit luni la Vatican cu Papa Francisc. Potrivit presei franceze, premierul nu s-a dus la întâlnirea cu Papa cu mâinile goale. Premierul, așa cum se obișnuiește, a mers cu daruri la suveranul pontif. I-a oferit un tricou semnat de Messi, argentinian, precum și o copie a primei ediții Notre Dame de Paris, scrisă de Victor Hugo. În sfârșit, mergem mai departe, pentru că vizitele nu se opresc aici. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, un catolic practicant, urmează să fie primit și el la Vatican de Papa Francisc în data de 29 octombrie. Joe și Jill Biden vor merge pentru prima oară să se întâlnească cu Papa de când actualul președinte american și-a preluat mandatul la începutul acestui an. Întrebarea emisiunii este, de ce merg mari lideri ai lumii la Vatican? Comentăm cu pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament, va fi conectat prin Skype din Italia cu noi, iar în platou se află pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la lumea religioasă, pastor.
Mă bucur pentru invitație.
Ionescu, salutăm și pe pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la lumea religioasă.
Să fericit să fiu cu voi încă o dată, dragi telespectatori.
Așadar, de ce merg mari lideri ai lumii la Vatican? Ce are Vaticanul atât de deosebit, astfel încât, iată, nume grele, toate numele grele ale lumii vor să ajungă acolo, în fața Papei?
Locuiesc la Roma și drumul meu săptămânal trece prin fața Vaticanului și văd de multe ori piața plină de turiști. Este fascinul acesta al istoriei, al bisericii, al catedralei, al monumentelor, care atrage lumea și probabil oricine vrea să spună am fost și eu acolo sau am fost și eu să-l văd pe Papa atunci când apare să rostească slujba duminică dimineața. Însă este ceva mai mult decât această dorință, această curiozitate de a vedea, pentru că Angela Merkel a vizitat Vaticanul de mai multe ori, de atât de multe ori încât niciun președinte de stat nu a făcut-o. Este știut că între ea și Papa și echipa din Vatican, cardinalul Prolin, a fost o relație foarte bună. Ea a vizitat Vaticanul pentru că erau și prieteni. Papa a declarat, am aici declarația Papei despre Angela Merkel acum 3 zile, este una dintre marile figuri ale politicii mondiale. Deci este evident că biserica este interesată de politică, se propune ca un lider politic internațional, își dorește lucrul acesta și îl propune prin intermediul enciclicilor papale, mă refer acum la Caritate in Veritas, care este o enciclică papală care se autopropune ca lider mondial care să garanteze unitatea și pacea mondială. Și aceste vizite, care ar părea să fie din inițiativa președintelor de state, în realitate sunt construite cu multă diplomație, unele dintre ele chiar direct din partea Vaticanului.
Da, mă uitam pe faptul că dacă Joe Biden este catolic și se știe merge frecvent la biserică cu regularitate, Angela Merkel este luterană. Cum vi se pare? De ce merg mari lideri ai lumii la Vatican? V-ați pus această întrebare?
Mai este, Beatrice, o da. Afirmație care a face cardinalul Pietro Prolin, secretarul de stat din Vatican, pe 7 octombrie, deci în data pe care deja am amintit-o, el spune așa: în întâlnirea pe care am avut-o s-au exprimat aprecierile și bunele relații, notați pentru că e important ceea ce a publicat cardinalul, bilaterale și colaborarea rodnică dintre Sfântul Scaun și Germania. Părțile au stabilit să fie relansate temele de interes comun. Observați, aici nu este vorba de o amiciție, ci e vorba de o relație politică, de discuții politice, bunele relații bilaterale și colaborarea rodnică. Deci este evident că Vaticanul, ca și stat, este interesat, din punct de vedere politic, cum am amintit, să promoveze anumite principii ale sale și a găsit în Angela Merkel un colaborator important. Dar ceea ce mă mire nu este faptul că Vaticanul promovează lucrul acesta ce-l face, ci faptul că Angela Merkel, care este într-adevăr, a fost unul din liderii politici importanți în ultima vreme, stă la jocul acesta, a stat la jocul acesta și a venit repetat la Vatican. Deci, fără să vrem, ne dăm seama că, de fapt, Vaticanul, deși este un stat mic, are o forță politică extraordinară în spatele lui. Nu este doar o imagine, ci este, într-adevăr, o forță politică extraordinară.
Ce are de oferit Vaticanul liderilor lumii?
Dacă am fi curios să deschidem puțin istoria Europei și să vedem pentru 1260 de ani cine a fost Biserica Catolică, am înțelege foarte repede faptul că Biserica Catolică și-a croit un drum în istoria Europei, și-a croit un drum în istoria mondială și a avut o putere extraordinară. Ceea ce vedem astăzi este de fapt repetarea a ceea ce făceau regii Europei în timpurile în care înscăunarea lor depindea de aprobarea Romei. Din 1795, când generalul Berthier a arestat pe papa, care era în momentul acela, și puterea Romei părea că este înfrântă de Republica Franceză, pentru aproximativ 100 de ani Roma a muțit. Dar spre sfârșitul anilor 1800 și apoi tot timpul de atunci și până astăzi, Biserica Catolică și-a reconsiderat și-a reconsolidat capitalul politic, capitalul influenței, astfel încât, fără îndoială, putem afirma că Biserica Catolică este o forță mondială care știe să-și joace cărțile, care știe să-și dreagă glasul în funcție de ceea ce este important pentru lumea noastră, așa că o putem vedea prezentă în analize ce țin de mediu, în analize ce țin de sărăcie și de egalitate socială, în orice problemă, în această uniune a religiilor, care este unul dintre marile deziderate pe care Roma le are.
Biserica Catolică, că știe să joace cartea. Care este această carte?
Puterea. Cartea puterii, cartea influenței, cartea care o face să fie în prim plan, nu în afara jocului, ci în mijlocul jocului. Și iată cât de mare, dacă reușim să citim puțin aceste lucruri care se întâmplă, ne dăm seama cât de mare este influența Romei. Angela Merkel este un personaj care pentru câteva ani a reușit să conducă un popor mare din Europa, a reușit să facă ceva pentru națiunea ei și pentru Europa, dar Angela Merkel iese din istorie. Lăudată, apreciată și încheie mandatul, însă Biserica Catolică rămâne acolo. Sunt peste 1400-1500 de ani de putere, de manifestare a influenței în această lume și cu siguranță este dornică să își exercite puterea și influența în lumea noastră de astăzi.
Este evident că această carte pe care dumneavoastră o numiți Puterea este vizibilă, iar următoarea știre este despre această putere și este un exemplu bun. În ultimele zile, presa din România a anunțat deschiderea sediului central al unei noi religii mondiale. Mai exact, Consiliul de Interreligios Catolic Musulman, creat de Papa Francisc, anunță noile sedii Crislam, ce se vor deschide în 2022 și care combină o moschee și o biserică conform cel puțin a pactului semnat. Ne spune mai multe despre acest subiect pastorul Ovidiu Băluță. Urmărim, după care revenim aici și comentăm.
Sediul One World Religion sau sediul unei religii mondiale va fi inaugurat în anul 2022. Sediul se va numi Casa Familiei Avramice sau Abrahamic Family House și este construit pe o insulă din orașul Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite. Sediul se face în colaborare cu Papa Francisc și liderul musulman sunit Sheikhul Ahmed al-Tayeb, după ce ambii au semnat un legământ de pace global numit Documentul Fraternității Umane pentru Pace Mondială. Documentul semnat de Papa Francisc și marele imam al-Azhar Ahmed al-Tayeb a fost pregătit cu multă reflexie și rugăciune, a spus Papa. Un singur mare pericol în acest moment, a continuat el, este distrugerea, războiul, ura dintre noi. Dacă noi credincioșii nu suntem în stare să strângem mâinile, să ne îmbrățișăm, să ne sărutăm și să ne rugăm, credința noastră va fi învinsă. Papa a explicat că documentul se naște din credința în Dumnezeu, care este Tatăl tuturor și Tatăl păcii. Acesta condamnă orice distrugere, orice terorism, de la primul terorism din istorie, cel al lui Cain. Scopul declarat al Casei Familiei Avramice este de a aduce înțelegere și toleranță printre credințe, astfel creștinii, musulmanii, evrei să poată să găsească o cale către fraternitatea mondială a religiilor. Sediul religiei mondiale va avea 3 clădiri, o moschee, o biserică și o sinagogă. Astfel, cele 3 mari religii ale lumii vor să fie aduse în coexistență armonioasă interconfesională. Numele acestei uniuni, care se vehiculează deja, este acela de Crislam, o combinație de nume a marilor religii. Pe lângă cele 3 lăcașuri de cult, situl include un centru cultural care își propune să strângă oameni din cadrul unei comunități care prețuiește valorile, respectul reciproc și trăirea în pace, în timp ce caracterul unic al fiecarei credințe este păstrat. Casa Familiei Avramice simbolizează coexistența armonioasă interconfesională și păstrează caracterul unic al fiecărei religii, a spus Mohamed Khalifa Al Mubarak, președintele Departamentului Culturii din Abu Dhabi. Deși totul este așezat sub emblema toleranței, bisericii nu îi se permite să aibă o cruce pe clădire ca metodă de identificare, deoarece este ilegal să se afișeze o cruce creștină pe o clădire din Emiratele Arabe Unite. De asemenea, învățarea că Iisus este singurul Dumnezeu este considerată a fi un act de insultare a lui Allah sau a profetului Muhammad, iar infractorii pot fi condamnați la închisoare. Evident că se ridică multe întrebări legate de această fraternitate a religiilor, dar proiectul este solid, iar clericii sunt foarte încrezători. În același timp, din punct de vedere al profețiilor biblice, mulți creștini au descoperit că scripturile au prezis această unire care, deși sună pacifist, ea este o cale care pregătește lucrarea Antichristului. Dacă de sute și chiar mii de ani, Biblia spune că în vremea sfârșitului aceste lucruri se vor întâmpla, astăzi noi trăim împlinirea unei mari profeții.
Trislam, o nouă religie, cert este că presa dă publicității exact această informație despre despre sediile Crislamului, sedii care, iată, vor fi inaugurate, vor fi deschise în 2022. Cum ați citit această știre, sediul central al unei religii mondiale? Și vorbim despre influența Vaticanului, scaunului papal.
În primul rând, aș vrea să observăm inițiativa. Cui aparține inițiativa? Cine este creatorul? Cine este mentorul? Și identitatea Bisericii Catolice a actualului papă este foarte clar observată. În al doilea rând, dispoziția celorlalte religii de a se implica într-un astfel de proiect, care, așa cum a fost făcut și comentariul, nu vor putea permite nici punerea de cruce pe edificiul, să zicem așa zis, creștin, nici invocarea numelui sau a lucrării Domnului Iisus Hristos, face ca această uniune să fie un act politic, să fie un act umanist, dar nu mai este...
Și religios se dorește.
Da, dar din punct de vedere religios, este un joc în care se păstrează niște distanțe, se ține cont de ce anume, până unde să mergem și să nu interferăm într-un sens negativ cu celelalte religii. Este un construct artificial, dar care este extrem de potrivit cu imaginea Bibliei, așa cum spunea pastorul Băluță. Pentru că Apocalipsa vorbește despre o astfel de inițiativă care era văzută de profeție ca unind oamenii, ca în numele unor simboluri sau unor lucruri care par mărețe și par favorabile, de fapt conduc pe oameni la o unitate în jurul unei anumite structuri și în jurul unui anumit subiect. Pentru că vorbim nu doar despre o religie unită tri-abrahamică, ci putem vorbi despre o monedă unică, putem vorbi despre un guvern unic mondial. Lucrurile sunt mult mai complexe. Aceasta este doar una dintre componentele unei mișcări globaliste care, iată, este construită tocmai cu ajutorul Bisericii Catolice.
Haideți să vedem cum se simte acest subiect la Roma, în Italia. Pastore Benone...
Da.
Cum se simte?
Proiectul nu este nou acum cu această inițiativă. Ea a fost pusă în practică în Portugalia, la Fatima, prin realizarea centrului interreligios de la Fatima. Deci acolo este un sanctuar special unde creștini, evrei, creștini de diferite nuanțe și chiar musulmani se întâlnesc. Și ceea ce este nou la Fatima este faptul că acolo au declarat și creștini și necreștini. De exemplu, a avut loc o mare întâlnire hindu în sanctuarul de Fatima acum 2 ani de zile. Au declarat că acolo se simte o energie specială, se simte o putere. Tot ce a fost spus până acum este foarte bine, este adevărat legat de această alianță, această relație, dar eu cred că dincolo de aceasta este ceva mai mult și mai profund. Eu cred că la lucru este un spirit care noi cred că este inspirat de Duhul lui Dumnezeu, un spirit care va produce într-adevăr în Dubai ceea ce s-a petrecut de fapt la Fatima. Oamenii vor trăi senzații și vor avea probabil chiar vindecări și miracole. Fatima a fost un proiect, iată, acum la o scară mai mare va fi la Dubai, probabil că vor apărea și alte centre în America sau în Sud America după modelul Garamandal. Și ceea ce spunea Nicu, că acestea nu sunt altceva decât pregătirea unei monezi și a unui guvern mondial. Este clar, aceasta este direcția. Nu degeaba reamintesc enciclica Caritate in Veritas, nu degeaba biserica propune cu insistență o unitate globală în care să fie un guvern unic, o conducere unică, un sistem economic mondial, și se propune în mod direct ea ca fiind garantul unității.
Mergem mai departe, sâmbătă 16 octombrie, printr-un mesaj video adresat participanților la cea de-a patra întâlnire mondială a mișcărilor populare, Papa Francisc a cerut celor puternici ai planetei ca să lucreze pentru o lume mai justă. Printr-o serie insistentă de apeluri făcute în numele lui Dumnezeu, Papa cere o mai mare atenție față de cei abandonați de societatea actuală și face două propuneri pe termen scurt. Un salariu minim universal și reducerea programului de muncă. Așadar, comentăm mai departe cu invitații noștri din Skype. Din Italia este conectat pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament, iar în platou se află pastorul Nicu Ionescu. Vorbim în acest context al puterii papale. Iată, papa transmite un mesaj foarte insistent, sunt mai multe mesaje, dar acesta mi-a sărit în ochi și pe acesta vă rog să-l comentăm. Propune un salariu minim universal și reducerea programului de muncă.
Eu cred că
cum să interpretăm
lumea
și aceasta?
De astăzi este o lume nedreaptă și discrepanțele acestea între cei mai bogați și care sunt extrem de puțini și cei mai săraci care sunt o majoritate a populației sunt subiecte de importanță pe care cred că în primul rând ar trebui să le aibă în vedere pe agenda marile guverne. Atunci, dacă biserica se bagă în aspectele acestea, guvernele ce mai fac atunci? Care mai este rolul lor? Care mai este rolul analiștilor financiari? Care mai este rolul organizațiilor care prosperă și care ar putea să dea o mână de ajutor? Știți ceva? Pe mine mă face să mă gândesc la un lucru foarte interesant și anume că tocmai reprezentantul bisericii care face astfel de apeluri celor mai bogați, celor mai influenți, ca să se facă o dreptate socială la nivelul planetei. Este biserica cea mai bogată. Este biserica care, iată, ține în ultimul timp capul de afiș al știrilor triste despre abuzuri sexuale asupra minorilor, despre incapacitatea de a se emite justiție pe niște aspecte care pot fi dovedite ca fiind penale. Este biserica care are tezaur acumulat de peste 1300-1400 de ani, enorm, și care ar putea să facă o reformă. O reformă adevărată pe care Biserica Catolică ar putea să o facă este să dea prima exemplu, să scoată din tezaurul acela bogat și să facă, în primul rând, pentru membrii bisericii și pentru categoriile sociale defavorizate, un prim pas și apoi să-i cheme și pe ceilalți. Haideți și voi să dăm o mână de ajutor și să ajutăm omenirea. În schimb, este totul la nivel declarativ. Faceți voi, vă invit, vă rog.
Va ține cont lumea politică de această propunere? Ce părere aveți? Cum se vede și acest subiect de la Roma?
În Italia există un sistem stabilit de către stat, așa numită 8 dintr-o mie. Deci orice cetățean al Italiei este obligat să doneze către stat sau dacă nu către biserică 8 euro dintr-o mie de euro. Cunosc foarte bine sistemul acesta, întrucât am făcut parte din comisia de repartizare la nivelul Bisericii Adventiste, pentru că fiind recunoscută de către statul italian printr-o lege, Biserica Adventistă în Italia, împreună cu Biserica Valdense și comunitatea evreiască, participă și are dreptul să primească din banii aceștia. Și, cum vă spuneam, făcând parte din comisia aceasta, cunosc bine, pot să vă spun lucrurile oficiale că banii pe care îi primește Biserica Catolică sunt sume imense, sume foarte mari pe care le primesc de la stat în mod oficial, care ar putea să acopere multe din nevoile pe care le prezintă Papa. Pe lângă aceasta, așa cum prezenta Nicu, sunt proprietăți de valori inestimabile, sunt, imaginați-vă că statul Vatican nu plătește taxele pentru apă, de asemenea apartamente și structuri și scandalele financiare sunt destul de mari și cunoscute, noi intrăm în ele. Altceva vreau să spun în 30 de secunde, Beatrice. Faptul că Papa face o asemenea declarație, o asemenea cerere, la prima citire îți dă impresia de o grijă părintească față de cei nevoiași. Iată, îți vine să spui cineva care se îngrijește de cei care au nevoie, de săracii lumea aceștia. O biserică mondială se exprimă prin gura Papei ca tot să aibă o parte financiară. De fapt, în spatele acestei declarații, exact cum s-a precizat, Papa nu ar trebui să facă lucrul acesta. Ar fi suficient să vorbească despre Hristos și să trăiască ca Hristos experiența dăruirii și a sacrificiului. Prin faptul că o prezintă public, de fapt arată că în spate nu este decât o lozincă care duce spre intenția evidentă și clară de a controla la nivel financiar interesele mondiale.
Concluzia. Care este concluzia?
Asistăm
pe care
la...
trebuie să o știm atunci când citim astfel de știri, toate cele pe care le-am enunțat.
Da, asistăm la declarații, asistăm la întâmplări și concluzia mea este să fim atenți nu la ambalaj, ci la conținut. Ambalajul sună frumos, dar în spatele ambalajului lucrurile nu mai sunt atât de corecte și nu mai sunt atât de benefice.
Pastore Benone Lupu, concluzia, în câteva secunde.
Da, cred că ceea ce a spus Nicu este suficient, să fim atenți la conținut. Cred că aceasta este concluzia potrivită.
Mulțumim, mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lost, vă doresc numai bine.